Надежда Атаева, Джахон Банка, Джорджтаун Университета, Конгресс, Давлат Департамента кабы муассасаларда экспертлар ва расмийлар билан учрашиб, Ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари бобидаги вазият хусусида изланишлари натижаси билан ўртоқлашди. Uning aytishicha, O'zbekistonda majburiy mehnatga chek qo'yish lozim. 2013-yilgi paxta mavsumida maktab o'quvchilari terimga olib chiqilmadi. Biroq bu bilan respublika majburiy mehnat amaliyotidan butunlay voz kechdi degani emas, deydi Atayeva.
Этот факт мы расцениваем не как отмену принудительного труда, вот детского труда.
Bu amaliyotni bekor qilish emas, balki unga yangicha ko'rinish berishdir, deydi u. Faolga ko'ra, Jahon banki majburiy mehnat, bolalar mehnati aralashgan loyihalar uchun kredit bermasligi kerak. Biroq O'zbekistondagi vaziyatga doir xulosa va bahoni Jahon banki uchun hukumat yollagan mutaxassislar tayyorlaydi. Ular esa O'zbekiston hukumati bilan hamkorlikni davom ettirish maqsadida ishga noxolis yondashib, mamlakatda bolalar mehnatidan foydalanilmaydi deya xulosa qiladi, deydi Nadejda Atayeva. Unga ko'ra, O'zbekistonda siyosiy tizimni isloh qilish, mulozimlarning ishga munosabatini o'zgartirish kerak.
Сам чиновничий аппарат, он как-то приспособился к существующей системе. Я думаю, что
Амалдорлар хозирги системага мослашиб олган. Агросаноатда ислоҳотлар зарур. Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришнинг янги формаларини жорий этиш керак. Одамларни мавсумий ишга мажбурлаш эмас, қизиқтириш лозим. Европада бўлгани каби, деди Надежда Атаева. Inson huquqlari faolining aytishicha, asosiy maqsadi va vazifasi mehnatkashlar manfaatlari va huquqlarini himoya qilish bo'lgan kasaba uyushmalar ham majburiy mehnat amaliyotini qonuniylashtirishga, oqlashga harakat qilmoqda. Nadejda Atayeva O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisasining o'tgan yil yozidagi gapini eslaydi.
Она назвала компанию по сбору хлопка добровольной компании, назвала это хашаром, да? Сказала, что это
Танзила Камолова пахта теремина ko'ngilli kompaniya hashar deb atab, uni milliy an'anamizga bog'ladi. To'g'ri, hashar yaxshi an'ana, lekin u 1 yilda 60 kun davom etmasligi kerak, dedi faol. Uning aytishicha, bunday hashar natijasida oliy o'quv yurtlari, byudjet tashkilotlari yopiladi, ammo bu ishning hukumat ruxsatisiz bo'lmasligi ayon. Надежда Атаева huquq tartibot organlari, adliya, sud tizimini ham tanqid qiladi. Unga ko'ra, fuqaro uni majburlab paxta darasiga chiqargan amaldor ustidan sudga shikoyat qilmoqchi bo'lsa, uning ishi ko'rilmaydi, ijobiy hal bo'lmaydi. Chunki kasaba uyushmalari bu fuqaro da'vosini qo'llab-quvvatlamaydi. Matbuot esa muammoni yoritishga, jamoatchilik muhokamasiga havola qilishga jur'at eta olmaydi.
Как только гражданин Узбекистана через суд начинает отстаивать свои права, во-первых,
суд ходимлари ҳам амалдор менталитетини ўзлаштириб олган, матбуот сукут сақлайди, қонунлар ишламайди, ҳаммаси амалдорнинг кайфияти ва фикрига боғлиқ, деди Атаева. Huquq faoliga ko'ra, o'tgan yilgi paxta mavsumida 11 odam nobud bo'lgan. Aksariyati yo'l transport hodisasida, boshqalari esa tan jarohati va zo'ravonlik oqibatida hamda vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmaganidan.
Если мы хотим вернуть моральные и нравственные ценности в наше общество,
agar qadr-qimmatimizni, ma'naviyatimizni tiklashni istasak, konstitutsiyaga amal qilishni o'rganishimiz, qonunni buzgan, odamlarni mehnatga majburlagan amaldorlarni tartibga solish, jazolash kerak, deydi Atayeva. Faol inson huquqlari bo'yicha milliy markaz va ombudsman idorasi ishini ham tanqid qildi.
Национальный центр по правам человека в лице Акмали Саидова
Akmal Saidov rahbarligidagi markaz hukumatning bu boradagi siyosatini oqlash bilan shug'ullanadi. Qullikning bu turi, inson ekspluatatsiyasi, huquq-tartibot organlari va xavfsizlik idoralarida qiynoqqa solish amaliyotiga markaz ham ombudsman idorasi ham ko'z yumib keladi, deydi ekspert. Odil Rozaliyev, Washington.